nangwe mukililelo na vi walingala dola kala America
uto Washington DC.
Kwela mupe bonye bola muna banso na sango ya mukili ya lelo li na kanabiso linene ya sango na VOA, The Voice of America, lola kala America, uto Washington DC engo mokonzi ya ekulu America, na studio 17 to pesami Lisungi na Lionel Gaima na Carl Sterling, bay bazali, onzela ya masini sango ya mukili ya lelo, e pesami libino na edi sango. Na sango ya mukili ya lelo to kolobela, bombo moko ebeta kipe ebomi batokoleka libwa na bisika ya bakima bitumba na mboka Lubwe na Rutshuru na Nord Kivu.
Ezaki ba explosif oyo batu ya M23 batikaki na mabele na biso ya Bwito nde eye kobuma batu wana ba misusu bazwaki mpe ba blessure.
Na sanza mitano etikali pona maponami maimalinga miko salima na sanza ya zone mibale na ikolo Kongo Demokratika lukasa ya baponi tupe carte de lecteur mingi e siliko beba kulanda matete li ya banamboka veo lingala e lukaki koyeba nini eko salima pona bayi makomi mabungi na lukasa na bango ya kopona. Professeur na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu po Itali Bongo Bozangi tupe nkwokoso ya mabota mingi kozwa bana pe kobota tukolanda makambo maimanso na bulai na mwangonga kasi sika tukopesa bino sango na bukuse. Batukulika libwa bakufi na eleko na eloko moko lokola bomba e panzanaki lobi luliki na mpokwa na ka ya bakima bitumba na mboka Lubwe sud na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu esika batomboki ba M23 bazali kosala ka bitumba kulanda matato lima bakima bitumba bayike moko na bango alokotaki eloko lokola bomba pe apesaki yango na muwazalendu moko wazalendo oyu wazali na lingumba ya bayi baloba kababunda kapo na bana mboka asale laki eksplosife yangu na ndenge sengela kite pe yangu ebeta kipe batu basatu bakufa kikaka mbala moko na isika yangu batu basusu libwa motoba bakufa kisima na yangu mposo muliki kuleka batu libwa bazokaki makasi na bupasuki bwa bombo esusu akaka na bisika bakima bitumba bazala na Rutshuru na Nord Kivu. CLC, Comité des laïcs catholiques et Sengi Masolo na mboka na kotalaka ndenge makambo mazali kokende Nikolomie na ekolo Congo Démocratique. Professeur Isidore Ndaiwel Molubeli ya CLC alobi na liebisi ete nzela esusu ezali te na kotalaka bozangi bokingi bomemi bato pe makambo masusu pe bobomi mposo moleki ya mokili mibeko ya Ensemble pour la République na Kombo ya Cheribin Okende soki kosala masolote elobi professeur Isidore Ndaiwel Molubeli ya CLC. Professeur Isidore Ndaiwel akundoli ete seni ezali na nkokoso kati na yango pona kobongisa pinza malamu maponami masengeli kosala mana suka ya mobumu ye akundoli pe bubangi bayi bayi opposition bazali na yango na kotala ka ndenge bayike kati na bango bakangami pe ndenge milulu ya bango mipekisami ya mbona CLC Union européenne ba episcopo ba katoliko pe bato basusu lokola docteur Denis Mukwege mbano ya kimia na ekolo Congo démocratique Martin Fayulu pe bayike basusu ya opposition basenga ki pe masolo pona kobungisa ndenge nini kokinde na maponami malamu. Inspecteur général Yasika ya police ya Ecole Congo démocratique, commissaire divisionnaire patient Mouchid Yava à Kibisi Banguna ya Mbongwana ya police ete bakozwa itumbu ala kiango tango azwa kibo konzi lubi na Kinshasa. Patient Mouchid Yava a pesa kitoli na bayi pulusu banso kolanda mibeko mpona kosala ete police nationale ya Ecole Congo démocratique elanda mibeko eto sama kokima bomoto ya basi pe mibali pe bon somi na bato ala ki ete police ekolandela ba police baye ba koto samibe kote baye basali laka mobulu na basi pe baye basali laka biloko bia polisi po na matumba na bango moko mukambi tope commissaire divisionnaire ya sika ya police patient Mouchidi Yava azu esika ya oyo azalaki bongo na esika yango Raus Chalwe pona kukamba département ya Bokingi pe ya Botangi ya police nationale na Ecolo Congo démocratique. Milulu mia yambo ya forum ya nkita ya sika ya klima mifungwa makina Kinshasa lubi na moto na likambo kusunga ba kompani ya bana ekolo Congo démocratique kuzwa matumba na makambo matali mbongwana ya klima. Ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde ya ekolo Congo démocratique ya fungola kilikitalie amonisa ki ete yango eko bongisa bongo bomoi ya bana ekolo Congo démocratique. Milulu miye mi sangi sakipe bayi bulamatari ya ba kompani ya ekolo na ba kompani ya ekolo Congo démocratique pe ya mokili ya poto na libungi ya nelibungisi ya bureau ya tata mokonzi ya mboka. Milulu mia misala mia bokambibwa asekna agence pona bokingi ya mpepo na Afrika pe na Madagascar mibandaki lobi luleki na Brazzaville engumba mokonzi ya Congo na ngambo yebale ba sangani bazalaki kolobela bokingi pe kobungisa mobembo na mpepo misolo na bango pe kobungisa likita ya ba ministre ya mambi ya mobembo ya mpepo mabungisi madali pe kulengele kusunga ekolo Rwanda kokota na asekna kubanda mokolo mwayambu ya sanza ya yambu ya mobu 2024. Na ekolo Sudan masasi pe bomba na bibundeli minene bizali koningisa inguma mokonzi Khartoum pe El Obeid lelo lobi na Khartoum mampinga mafunda ki batomboki ba force de soutien rapide kubwaka kaba bomba pe badone eye bomaki ba civili zomi na minei mpe ezokisaki bato zomi na batano bitumba kati na mampinga na batomboki bibandaki na sanza ya minei koleka koto mokoto tuku misato basi bakufi mpe koleka milion misato batiki bandako na bango mpe basusu bakimi mboka. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC. Uto studio 17 sango ya mukile lulu epesa milibino na Edi Isango. Eloko moko lokola bomba ebetaki pe ebumi bato koleka libwa na bisika ya bakima bitumba na mboka Lubwe na Rutshuru na Nord Kivu tolanda sango yango Wuta Goma na Fiston Isemwami.
Kolomka na tongo ya lelo mpona bayimboka bamboka Lubwe Sud na groupement tongo ezalaki kaka ya bileli nzoto tope bibembe mwambe elokotamaki lisusu na bisika BMP batu zomi na sambo bazokisamaki makasi na bopasuki bwa bombe yoko bayimboka ba territoire eye ya Rutshuru mingi mingi bayi bazali ya kabila Utu batomboli mingongo mya bango na ntina bobomi boye bozali nse kokoba na mboka na bango tolo na malobama Aimable Gafurura moko na bango andimaki kotatula awa na elobila vyo Lingala.
Bato baye kukufa lelo na buti ya lelo obanda lobi na pokwa ezaki ba explosive we ba batu ya M23 batika kina mabele na biso ya buito nde eyeko buma batu wana ba misusu bazwaki pe ba blessir. Mokolo ya lelo ezali 8, tozape na batu 17 bazape ba blessir.
Tozo yuka loko eza 9 persone komi 8 nde ino?
Eza 8 nanu na 17 blessir.
Siko elo ni mbogo singa na mbula matari ekolo kongo demokratiki?
To sengi na mbula matari ya Kongo ba sala manso po ba libere mabele na biso ya teritwari ya Ruchuru pe ba batubazonga na mabele na bango pa ba banda pe ma ba aktivite ya kolona.
Ungamu na bango masanga mabomwa na mboka mpe mai machaga mbula matari panzili kolo mazali kobeta sete mingi na tina ya kosuki sabitu mabie. Po na bango ekozana malamu bakonzi balandila mangomba maso maye mazali kosunga mapinga maikolo kongo demokratiki na bitu mabie loko la baike bazali kolo baite bo panzami bwa bombe eye bozali mpote elenge moko ya ba wazalendo akukaita kusalela ebundeli eye. Tuzwaki na tina likambolie maloba majaki sinzaira muili ngomba abka Kongo.
Eza desolation komona lelo to perdre lisusu plus de 9 person dans le sud Lubwe vers Tongo dans le Ruchuru mais aussi yango to senga na gouvernement na biso danger na ba emboka ba yo ba mbenga ki bazalendo neti ba patriote gouvernement etala façon nini e kuankadre batoana parce que déjà biso attaque population to comprendre que moko na kati na bango bazo sala pona ki patriotisme bien sûr mais ba msusu baza manipulé na Rwanda yango ete que to sengi que loi so ki loi o ya ba réserviste eza la paix appliqué so ki déjà eza voté eza la mise en application po ba imbo kawana ba o ba simba ki manduki pona ko défendre intégrité territoriale baza la encadré et puis bayeba mitindo nini ya kosimba manduki na ba réglementation par rapport ya ba armes o ezo circuler kati na bango au lieu EAC EA et respecter accord o basinyaki na gouvernement na biso ya RDC bayeba cohabiter na ba M23 et puis to comprendre te tina nini bato ya EAC bazo encadrer te population et puis ba éradiquer ba groupe armé ndenge elobami na kati na accord ya EAC na RDC pour na ko créer force régionale wana
neliko eya bitumba bya tumuki ba 23 bibundeli mingi bizali kolokotama mpe bayimboka mingi bazali kobungisa bomu ibobango ndakisa na ibandeli ya poso moye bombe esusu epanzanaki na nyera gongo mpe ezokisaki bato mingi nzoka nde ba societe civile babisika bien bazali kosenga tangu iso kimia na tinete bobomi boye bosukisama wuta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'America
matondo mingi Fiston ise mwami uta Goma. Na sanza mitano etikali po na maponami malengela miko salama na sanza ya zumi na mibali na ikolo Kongo demokratika lukasa ya baponi tope ba kart delekteur mingi esili kobeba kolanda matatuli ya banamboka. Viwa Lingala eluka kikoyeba nini eko salema po na baye makumi mabungi na lukasa na bango ya kopona tope na ba kart delekteur na bango tulanda sango yango uto Kinshasa na André Ndambi.
Banamboka mingi ba ikolo Kongo demokratika bazali kolela pe komi tungisa pona makomi malimwe to mazali komona na tena lokasa ya boponi to kar delekter na bango mingi bazali komi tuna soki bakokoka kopona ndenge nini vewa Lingala ezwaki matato lima boko kati na bango to landa.
Oui, carte nanga vraiment ba carte ata oza vraiment malamuti ba carte na banda bo mango na tsaki en place de boma ba carte mais na kamwe natali yango ba kombo nyo se limwe e komi photo eza juste komi gane se papier duplicateur si lelo na zongo na bwaka na tika na ngasa kat ninga za boy ke
mena o vote ndenge
no to vote ndenge ka te se be ka futro baga ba ka te bibita eza vraiment malam.
Merci de ko pona mutuna na yo likambo ya bakarte de lecteur lorenge makumi za kulimo na bakarte wana tokomi komi tuna soki tulingi tokende na ba election ya ngubuye okokoma na centre de vote karte na yo watayo moko elongi na moko za kumona na lisusu te tokosuka ndenge nini okomona teke za likambo moko oyo ekotia mwa poko so na makambo yango po nanya koyeba ete yende mutu azwaki kalate wana ye mutu azali na kati ya kalate wana po tokokende kusala mapona milolenge nini aussi longtemps que les seni o ya pesa ka batu carte ba carte yango za kulima makumi za kulimwa tukusuka ndenge nini ye seni azolo banini
na biano epesa ki na radio Top Congo mokambi ya seni misala miyako bongi sa maponami na ekolo Kongo Demokratik, deni kandima alimbola ki ete, e yano eko pesa manan kokoso ena, pona diplikata eko pesa manan bayi, mi kandame ya bango, mi baby. Tolanda deni kadima.
Mwa makarate se fasipa.
Baninga nangai ya mosala, zinga zinga nangai, batu oyo tokuta na kana bango, na libota nangai, ezali mwa pourcentage sengeli batu kososo na makanisi, oyo ezali na kati. Tango ozana batu tuku mine ina mine ya milion, pe kama ya batu oyo bazana problem. Na pesi ndakisa ya boye, kasi bako sala makelele mpona nkoto kama na moko, kasi tosi tosi deza solution, toko kabula ba doublon na batu, oyo bazana likambo oyo. Mikandami ya baponi, miye mizali ko beba, tango ba yi opozisyon bazali ko koba, ko pamela ndenge mapona mi mazali ko bungisa mana seni. Tola na moko, na balobeli ya opozisyon, ya ngambu ya liboke ya lamuka, prince epenge.
Ba karte de lecteur oyo, mesye kadima, pesi na bana ya Kongo, ezali lokola ba kado ampazone. Bilongi ya ba lecteur mingi e ali kolimwa. Non, poste non, prénom, yali kolima. Ba Congolais, ba voter le lengeni. Ngai moko prince penge na carte nangai électeur, non nangai se limoignoso. Poste non nangai se limoignoso. Prénom nangai tikalo bendambo. Na elongi nanga mobimba, nyose se limo et tikalo bemo noko ya pamba. Na ko voter le lengeni. Na tamboli na 300 jeunes, na tiangu. Na 300 membres oya la mukana tambo na bango 30 personnes ba 4 na bango nzo tu bilongi limwe ba kombo limwe, c'est-à-dire 10% ya 300 personnes 30 personnes iwana le lotu ko kansa ete na 46 millions d'électeurs au cas du Malobete enrôlé 10% déjà ba 4 na bango ese limwe. Ok, ba identifier ka moto a parti ya kombo na elongi. So ki kombo ese limwe, kat ese limwe. Mwa yeba identifier bango realite, donc mwa yeba voter realite, mokolo ya vote. Ce qui veut dire que 10% be électeurs ya Kongo, ba zali na mwa ya kobote te, si les 46 millions, 4 millions, 6 avant, mais 5 millions de Congolais, mwa yeba voter realite pour ba kombo na bilongi ese limwe na kat.
Ndenge mikolo mizali ko pusana, ba vandi ba inguma wokondi Kinshasa, ba yebazwa ki li baku ya kumi komisa pona kopona bakanisi ete mukanda mwa boponi mwa bango mokoko kali susu te ko pesa bango nzela ya kopona pamba te makomi mabungi uto Kinshasa André Ndambi pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi André Ndambi pona sango e uto Kinshasa sika ekomi tangu ya linaka na biso munganga na sala nini tukulanda bongo munganga koyanula na likambo itali kokoso ya kubuta na mabuta mingi zali bongo docteur patient Wimba munganga professeur ina clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Efer d'infertilité na kati ya mabota na Kongo izali pasi mingi. En tout cas, dans l'union soumise, dans ton baba l'ami, ton baba zo vivre ensemble, bah il dit que comment tu vas passer. C'est qu'il va toujours faire ça, que comment tu vas passer. Mais ça va passer mingi pour tirer le oyo, na RDC, na mboka na biso, na couple mingi, bah y'a qu'à la consultation, pour na kotuna ni songi, et pas munganga pour na kobota. En tout cas, pour la bas statistique, et salami na mboka na biso, il a qu'il dit que, 11%, donc zone na moko na lokoto ye bazaza na problème na kobota na iza makasi ya passe mingi 11% ba couple za babali bazana pa makobota po mo babali malibala bien bazo vivre ensemble mais bazo bota te po nenge na tshwa nenge monganga ya kimonganga tulubake kozanga kobota iza neti bozo bobalani bozo vivre ensemble bosali ata 12 mois donc sans azoni na mibale bozo sangi sanzoto mbala na mbala bozo salisa ya libatilité mais bozo zaka kobota te nde vraiment passionné mais ce que voilà na Kongo na biso eza 12% donc moko na zomi ya bakuplo wa bali bazo zwa libota te
Docteur Wimba, soto into lobe likambo ya infertilité, to sengeli na nto pesa nanu definition infertilité yango ezali ndenge nini. Eloko nini esalaka te bo déterminer bo loba te couple oyo bazali vraiment na likambo ya kobota. Ndenge uti koloba wana olobi soki basali mbula mobimba sanko mi batela sanko salela eloko ka 6e ezali kokuta na bazali kozwa zemite. Nde wana bomona ko likambo ya infertilité ezali na kati ya libo. Libala wana na kati ya libota wana. So kikolobela biso mokie infertilité wana bo determina ka yango sur base de quoi?
Oh, en tout cas, infertilité eza kozanga kobota nde tolobaki epa bana basi. Soki bazobota te basali mbula mobimba bazobomwa couple ezobota te donc bofandi bongo mpo bacouple mingi ekanisaka neti soki bobali kaka bozwa mwana monsieur mwana zemi ezoya te ifaut 12 mois ekoka mbula mobimba ekoka nde tosala bongo ezala te ke mino tobali bokabwani mwasaki ekotoyo baekotoyo ifaut bozala bofandaka place moko okutanaka mbala na mbala nde tolobaki bobotaka te.
Et bon, si quoi, nakati ya RDC, ndengo lobi, au moins 12%, ya ma bota, ya ma, nakati ya ma bala, batu bazali na mikakatano, wana ya kubota. Likambango ezali ndenge, est-ce que ba ma bota yango pe batongo ba yebi ki au moins 12%, et puis, na likambo litali kubota, likama egutaka wapi? Est-ce que zali kake pa ya mwansi to ezali pe pa ya mobali, ya bousala ka ba examen, bo bandara pe nanu na nani?
Ah, merci beaucoup, maman. J'ai vraiment mon tout, au moins, ceux qui 100% à couper les abats, dans la zénité, au moins, aux contributions, il y a moins si la infertilité, on les a 40%. Il y a 40% et pas à moins si, 30% et pas à mobali, il y a 30% sur l'éthique, de moins à Bassani, sur le côté, ils ont la moins, ils ont mobali, par exemple, ils ont beau tacaté. Mais ceux qui, moins à moins si, ils ont 40%, des a par naé ya kozanga kubota mais na ndenge na bakitu na biso ezalaka comme moi ceux qui likama kubota ezali bazoba kaka mwa ndabita katende mingi monaka moni na ata mutuna nyo kinyango batuna kaka ba gynécologue pour la ebandeli kaka ke pour na kubota zaka pour na mwana mwasi mais ceux qui totali vraiment na pene to monake mwana mwasi aza na part naye me mobali pe aza na part naye yango soki tozosala ba recherche toezalinaka nanu mwasi mais en tout cas yango tolobaka ezalaka infertilité ya mwasi te titre ya sujet na biso lelo eza infertilité du couple po likama ya kobota ezalaka ifaut mwasi na mobali tamso zaka mwasi tamso zaka mobali tamso bango nyonso mibale tobi 30% za bango mibale 30% mwasi mobali me 40% mwasi nde zaka bongo me ba cote mpe ezali ebele me tanto salaka tokaka nde bongo.
Oui docteur, na sikoyo na ntango bopesaka lisungi nini oyo epesamaka na ba mabota wana ntango bakutani na likama ya infertilité?
Ah, merci beaucoup. Pour ma consulta, il y a un examen. L'examen est un délai. Quand vous avez un examen, vous avez un délai. Vous avez un délai. Wana zakenzana libuso moyo ko pa mwana mwasi po ba ebongisa na bango ba organe sexuel na bango ka mingi interne ko saka ba examen ti ba ekografie po totala soki problème ezate après totala ka soki ndenge ba cycle menstruel na bango zo ki ngepo na mwana mwasi soki sike za bien za mabe wana zakape cause mususu omona te tosto il faut totala po totala ebongisa li ya ko bota ya mwasi ba organe sexuel ya mwasi na ba parti na ba parti mais akana ceux qui matrice les alliés ba trompe les alliés ba ouverte les alliés mais alors na bis les photos ah na mboka son ya Congo au moins comme comme souci tant son moni moi moi ça 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 c'est bien mais ba trompe les a bouché ben ils allaient surtout ça qu'à mettre la hystérosalpingographie avec ben surtout ça la radio et la trompe tout ce qui trompe les alliés les a perméables les a bouchés voilà les a ben ils allaient surtout ça la cas et pas moi mon mal lui tout ça car ni ils allaient tout bien spermogramme on a compté ceux qui la spermatozoïde dans autre naïe ils a dans le nombre de ceux qui ça y a coco cas tout est bas forme na énergie à bas mobilité à bas spermatozoïdes à quoi ils ont négé des signes pour évoquer Cuba ou Cacubota mais tout à cause n'est pas moi si n'est pas mon bali merci.
Docteur Nasimbi Likamolitali ba examen au Bosala Kapo na Kovu nzoto ya mwana mwasi bosala kaliboso kosala kotala soki ba Trump na ezali bouché to ezali bouché te ndengo lobi pe bozali kotala soki ba organe na enyo so esunga kapona bitenya nzoto o esunga kapote mwasi azuaze soki nyoso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kuvana malamu ebo na likambo o etali ke mwasi soki matrice eza ya kobaluka ubie soki ba Trump eza bouché ndengo lobi botala ka ombo sunga ngonde bosai sa nensi ba kisi ezali bazwaka to boleka na nzela ya lipaso
en tout cas soki ba Trump eza bouché eza kapé na ndenge libale en ce moment Trump eza bouché eza bouché côté eza pene pene ya matrice wana eza kapasi mingi pona kosunga po eza mokie kote wana ata kote ya lipaso eza kapasi soki Trump eza bouché na suka kote ya kote ya suka kote ya ba ouvert wana eza ka to kosunga me kosunga ngo eza kaka na lipaso po moya ya kosunga tutu eza pe soki Trump eza bouché efo na lotolo ya ba auditeur na biso malamu au monde à la tousse au maman trop eza boucher donc ça qui se pone au son la qui se wana ce trop eza boucher la qui ça peut déboucher la trop eza la carte ce qu'a trop eza boucher vraiment ce qu'eza boucher solo il faut qu'à cabal et qu'à sorte la dépassé tout et moi eza société pour ce eza boucher pendant la carte qui a matrice pour attaquer trop écoute écoute n'a pas la matrice ce qu'eza boucher on eza capable mais vraiment ceux qui ont gagné de sa maman trop eza ko boucher examen au longo bani pour y battre trop eza boucher il faut ça kaka ba sala radio à ba Trump moi le faut vraiment qu'on insister ma casse eza capable ni okuta maman yo comme pas gynécologue qui se trouve awa ba kofa mingi ba zo ba me baba a perdre tout la bombe de l'état ba to ba de l'autre côté ba zo kofa ba bio bana mo ni na tout ce qui donne trop eza boucher c'est ba faire radio à Trump et moi à quoi bah tu crois devoir boucher il va te tuer on est fort m'emballer de l'argot mais voilà ce trop devoir boucher il faut attendre pas ça mais pas ces attaques mais n'importe quoi boucher ce qu'on une année déjà bah je me colle de mieux sur tout le cas ma expérience ma boucher vraiment cause ma casse c'est pas à maman à Congo on a Congo t'as mis du pénis dans ton pot mais bah trop devoir boucher donc on est vraiment ce qui trop devoir boucher t'es à des causes à ma casse n'importe quoi boucher
Mais docteur Nalikambolobi esengaka kaka lipaso na yebite soki na sengel kolobango awa en tout cas oyo nga na yoka na mingi ezakaka trompe eza bouché ba kei ko tia e kisi moko boye ba pompaka na yebi kombo nango te peut-être ko pesa biso nini yango ezalaka nini basalaka nini bino minganga bosalaka nini ba kobeta e kisi moko oyo e debouchaka ba mama bazali kolanda biso na si mingi ba misusu pe bazali bakuta na likambo na kati ya mabota na biso moko la moko toyoka likambo wana ke kisi moko ba tuba kibe ba tia kiye na nzela na ye ya bomwasi mpona kodebushe ba Trump docteur Wimba yebisa biso na likambo yango eza nini ezali esalama to ezali esalamaka te
kisi wana ezalaka na biana tiango na pase babanga bengaka yango hydrotubation siko hydrotubation yango ebandaki ezalaka kala soki erodi kala wana ba mwaya eko ya lipaso ezalaki
ezalaki bongo monganga patient wimbi kolobela bongo bozangi kobota kokosana yango na mabota koyemelaka bongo na fatuma kalala na ninaka na biso monganga na salanini yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi tolobaki Eloko lokola bombo moko ebeta kililo pe bomaki batukuleka libwa na bisika bakima bitumba bazali na mboka Lubwe na Rutshuru na Nord-Kivu nzokande na ekolo Congo Democratique batu baiki bazali kolela po carte na bango ya maponami ebungisi ma kumi mayango topesi matondo mingi na bino basobolanda kibiso topesi pe matondo mingi na Lionel Gaima na Carl Sterling ba basunga kibiso onzela ya masini toko bakulandalo la kalamerika ngai kombo na ngai Edi Isango.